Este început de 2024, după sărbători, am văzut, citit, ascultat în ultimele săptămâni multe bilanțuri ale lui 2023 și previziuni pentru noul an, așa încât astăzi, la Reporterii, vă invităm împreună cu istoricul Gheorghe Cojocaru la un exercițiu de imaginație, un exercițiu de imaginație informat. Imaginați-vă așadar ce și-ar putea aminti cineva peste 5 sau 10 ani despre 2023, despre principalul eveniment al anului pentru Republica Moldova, un eveniment de mare impact care a produs cele mai mari consecințe, care va rămâne, cum se spune, în cronici. Noi am făcut acest exercițiu și credem că acest eveniment este
summitul Comunității Politice Europene, ținut la Castelul Mimi din Bulbaca, în apropiere de Chișinău, pe 1 iunie 2023.
A adus la oaltă vorba unui comunicat al Uniunii Europene, lideri de pe întregul continent.
Au fost prezenți în total 45 de lideri din țări europene, inclusiv președinta Maia Sandu, gazda reuniunii, plus șefii instituțiilor Uniunii Europene. Evenimentul a pus Republica Moldova pe hartă, nu numai pentru acești lideri și presa internațională, dar și pentru publicul larg, inclusiv din țările membre ale Uniunii Europene, de care depinde în mare măsură și în ultimă instanță ce ajutoare primește Republica Moldova și ce sprijin politic există pentru aderarea sa la Uniunea Europeană.
Summitul a fost probabil evenimentul cel mai memorabil al lui 2023, dar vorbim nu numai despre el, ci și despre contextul în care s-a ținut în Republica Moldova, despre implicațiile și consecințele sale, inclusiv pentru anul 2024. Eu sunt Alexandru Eftode, să începem! Am spus la început istoricul Gheorghe Cojocaru, dar un alt fel de a te prezenta este cel mai vechi comentator al Europei Libere Moldova, care mai lucrează și astăzi. Ești alături de noi din 1998, dar între timp ai devenit director al Institutului de Istorie al Academiei de Științe, ai condus Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova. Ești cunoscut pentru lucrările tale, inclusiv pentru volumul Cominternul și Originile Moldovenismului. La Europa Liberă, de un an și ceva, faci o rubrică nouă, Amprente Istorice, în care prezinți o dată pe săptămână o imagine de epocă, de cele mai multe ori o fotografie de presă, pe care o descrii, o explici și o pui în context, iar în felul acesta reînvii în memoria multora evenimente din istoria recentă. Ce amprentă istorică ar lăsa anul moldovean 2023? Am cam sugerat deja, dar ce imagine ai folosi, Gheorghe, dacă ai reveni la evenimentul principal al anului peste 5 sau 10 ani?
Imaginea Castelului Mimi de la Bulboaca.
Dear President, dear Prime Minister,
care a găzduit reuniunea la nivel înalt a Comunității Politice Europene din anul care tocmai s-a încheiat.
It is a pleasure and an honor to be hosting so many of you here today.
Castelul are o istorie îndelungată, renovat și refăcut, a devenit o bijuterie arhitecturală și iată și un punct de referință pentru istoria recentă a Republicii Moldova.
Doar imaginea castelului sau ai pune și câțiva lideri europeni acolo în față?
Bineînțeles, dar ar fi complicat să facem o ierarhie a liderilor europeni prezenți la această reuniune.
Morning everybody, and I'm happy to be here.
Mesaj ensuite que nous avons ici livré à la Russie est clair, c'est un message d'unité.
Moldova nu este singură.
În prim plan, bineînțeles că ar trebui să fie Maia Sandu care își întâmpină oaspeții la Castelul Mimi de la Bulboaca.
Amidst the serene surroundings of Castel Mimi.
Thank you. Trebuie să facem, dacă tot vorbim de istorie, un scurt istoric al comunității politice europene și va fi scurt inclusiv pentru că inițiativa are mai puțin de 2 ani, a fost lansată de președintele Franței, Emmanuel Macron, în luna mai 2022, după invazia rusească la scară largă din Ucraina. Răspunsul politic al Ucrainei la invazie a fost să depună imediat o cerere de aderare la Uniunea Europeană și a fost urmată de Georgia și Republica Moldova, iar răspunsul inițial al Uniunii Europene a fost crearea acestei comunități. Macron, deținând președinția Uniunii Europene în prima parte a lui 2022, și-a prezentat inițiativa ca pe o platformă de dialog între liderii de pe continentul european, fără Rusia, desigur, dar și între Uniunea Europeană ca bloc și țările candidate, care nu au aderat încă și care nu se știe când vor putea adera. Kievul a respins inițial această inițiativă franceză, pe care o vedea ca pe o tentativă de a înlocui pentru Ucraina aderarea la Uniunea Europeană, adică în loc să-i dea Ucrainei statutul de țară candidată la aderare, Uniunea Europeană o izola într-un fel de anticameră. Chișinăul a îmbrățișat însă inițiativa președintelui Macron. De ce? A jucat vreun rol și relația bună între liderul francez și președinta Maia Sandu?
Da, conducerea de la Chișinău a îmbrățișat această inițiativă franceză și am văzut care a fost și rezultatul. Nici nu se putea probabil altfel. Cu ce s-ar fi ales Maia Sandu dacă ar fi pus piciorul în prag? Decizia sa de a se alinia la inițiativa președintelui Macron a fost una inspirată și de bun augur pentru prestigiul internațional al Republicii Moldova. Relațiile personale stabilite cu liderul francez după ce Macron a băut o cafea cu Maia Sandu la o terasă din centrul Chișinăului au contat indiscutabil și vor conta și în continuare pentru parcursul european al societății din Republica Moldova.
Macron a spus mereu că această inițiativă a sa, Comunitatea Politică Europeană, nu este o anticameră pentru aderarea la Uniunea Europeană, așa încât și temerile Ucrainei s-au domolit odată cu decizia din iunie 2022 a liderilor europeni de a acorda Ucrainei și Republicii Moldova statut de țări candidate la aderare, iar primul summit al Comunității Politice Europene a avut loc la Praga în octombrie 2022, pentru că Cehia deținea atunci președinția rotativă a Uniunii Europene, o preluase de la Franța. Dar de ce a fost organizat al doilea summit tocmai în Republica Moldova?
Pentru a transmite un mesaj direct și solidar despre sprijinul european de care se bucură o societate afectată de consecințele nefaste ale războiului din Ucraina. A fost probabil și alegerea părții franceze în scopul de a-și proiecta autoritatea și propria construcție comunitară până la o periferie a Orientului European. Convocarea unei asemenea reuniuni în premieră absolută la Chișinău, să observăm, a fost și un fel de test pentru verificarea capacității de organizare a gazdelor, iar vocea puternică și la unison a liderilor europeni a avut fără îndoială un public intern, cel din Republica Moldova și altul extern, cu precădere din Federația Rusă. Praga și Chișinăul, iată, indiferent de reacțiile liderilor de la Kremlin, au fost așezate pe aceleași coordonate ale civilizației europene.
Dar era Republica Moldova și singura opțiune, într-un fel, unde mai putea să aibă loc acest summit? În Ucraina era periculos din cauza războiului, Georgia nu primise încă statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, iar Moldova rămânea cea mai logică opțiune.
Poate că Republica Moldova nu era singura opțiune, dar era o opțiune necesară pentru că acest proiect al comunității politice europene să nu se cantoneze în rutina unor tipare obișnuite, ci să propună de la bun început o nouă abordare civilizațională, iar lumea să se familiarizeze cu noua geografie a Europei lărgite. Pe această hartă politică a Europei Unite sunt prezente și Ucraina și Republica Moldova și Georgia, astfel că reuniunea Comunității Politice Europene a fixat într-adevăr locul Republicii Moldova pe harta Europei Libere.
Ok, o figură de stil aici, o mică metaforă. Summitul a avut loc în Republica Moldova, dar nu la Chișinău, ci la Castelul Mimi, din apropierea capitalei. A avut loc acolo din motive de securitate, așa au explicat autoritățile. Majoritatea participanților nici n-a trecut prin capitală, mulți au mers acolo direct de la aeroport, căci era mai aproape, iar președintele ucrainean a venit de la Odessa cu mașina, din câte cunoaștem. Ce vreau să spun este că evenimentul propriu-zis a fost ținut departe de public, liderii europeni n-au văzut mare lucru, cu excepția traseului proaspăt renovat aeroport Castel, dar autoritățile au oferit participanților la summit imaginea unui public moldovean entuziasmat de ideea apropierii de Uniunea Europeană. Această imagine am văzut-o cu 10 zile înainte de summit la adunarea Moldova Europeană din 21 mai de la Chișinău. Ce s-a întâmplat atunci și ce amprentă va lăsa, dacă va lăsa, acest eveniment în istorie?
Marea adunare a cetățenilor din 21 mai anul trecut a ilustrat sprijinul larg popular de care se bucură obiectivul integrării europene, mai ales că această reuniune a avut loc după ce luni întregi Chișinăul a fost bulversat de o serie de proteste în masă organizate de adversarii cursului european. Adunarea de atunci a dat o ripostă puternică celor care contestă ideea europeană la Chișinău. A furnizat o nouă gură de oxigen guvernării, încurajând-o să persevereze pe calea integrării europene și totodată a înlăturat anumite dubii care planau asupra angajamentului societal în această privință. După adunarea din 21 mai s-a schimbat atmosfera din societate. Oamenii au început să respire mai liber, fiind și mai pregătiți pentru evenimentul de la Bulboaca.
Ok, liderii europeni au venit în Republica Moldova având această imagine a unei țări care își dorește apropierea rapidă de Uniunea Europeană în tandem cu Ucraina și nu era vorba numai de liderii de la Chișinău, dar de multă lume care a venit la această adunare Moldova Europeană. O altă imagine care ne rămâne de la summit este cea în care președinții Macron, Zelenski și Sandu discută în trei la umbra unui cort la Castel Mimi. Ce mesaj a transmis acea imagine?
Că și Ucraina și Republica Moldova au mare nevoie de scutul de apărare european pentru a se simți la adăpost de agresiunea Kremlinului. Cu certitudine, președintelui Macron i s-au adus la cunoștință solicitările de mai multă securitate din partea celor două țări vecine și s-au conturat și unele scenarii pentru a exclude niște surprize nedorite. Este de la sine înțeles că asemenea teme, centrate pe problemele de securitate regională înainte de toate, au făcut obiectul discuțiilor și cu alți actori ai scenei politice europene și internaționale.
Mulți dintre liderii care au participat la summitul Comunității Politice Europene urmau să se întâlnească ceva mai târziu la summitul NATO de la Vilnius și să ia decizii cruciale pentru Ucraina în ceea ce privește demersul acestei țări de aderare la Alianța Nord-Atlantică și în ce privește continuarea ajutoarelor militare pentru Ucraina. Pentru Zelenski, venirea la Bulboaca a fost importantă, poate în primul rând în vederea summitului NATO. Dar ce scop principal a avut Chișinăul, președinta Sandu, cum l-ai putea descrie?
Spre deosebire de conducerea de la Kiev, autoritățile de la Chișinău nu promovează o agendă euroatlantică, ci exclusiv una europeană. Scopul principal al președintei Maia Sandu, ca gazdă a reuniunii de la Bulboaca, a fost să obțină încrederea și sprijinul liderilor europeni în vederea demarării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Prestația sa la summit a fost pe măsura așteptărilor și reuniunea de la Bulboaca de anul trecut a marcat un succes politic și diplomatic de primă importanță.
Dar de ce președinta Sandu nu promovează o agendă euroatlantică? Să ne amintim de summit, spațiul aerian moldovean, de exemplu, a fost monitorizat de NATO, așa încât să nu se întâmple cine știe ce surprize acolo la summit. NATO a extins într-un fel scutul și asupra Republicii Moldova cu ocazia acelui summit. De ce autoritățile de la Chișinău ezită și de ce nu începe o discuție în societate despre aderarea la NATO ca o metodă de a asigura securitatea Republicii Moldova, mai ales, iată, în contextul acestui război din Ucraina?
Ca și guvernările precedente și actuala guvernare se confruntă cu anumite constrângeri de natură constituțională, însă problema aceasta, problema furnizării unui scut de securitate, de apărare pentru Republica Moldova, este una de interes național și, mai devreme sau mai târziu, această problemă va trebui pusă în discuție și vor trebui găsite soluții pe potrivă pentru ca Republica Moldova, societatea din Republica Moldova să se simtă protejată de orice pericol extern.
Bun, revenind, liderii țărilor Uniunii Europene urma, după summitul Comunității Politice Europene de la Castelmemi, urma să ia noi și noi decizii în legătură cu procesul de extindere spre Est, respectiv de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova. Cât de tare a contat faptul că acești lideri ai Uniunii Europene au vizitat Republica Moldova, unii poate pentru prima dată, deci cât de tare a contat această vizită pentru deciziile pe care le aveau de luat și le-au luat în decembrie, inclusiv la Bruxelles, când au decis începerea negocierilor de aderare a Uniunii Europene cu Republica Moldova și Ucraina.
În balanța generală a evaluărilor care s-au făcut la Bruxelles a contat, evident, și succesul summitului de la Bulboaca. Impresiile bune cu care au plecat de acolo liderii europeni, însă până la urmă contează gradul real de conformare la standardele și criteriile europene în materie de economie, stat de drept, justiție sau combaterea corupției. Aprobarea pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova la Consiliul European din 14-15 decembrie anul trecut a marcat un moment istoric de anvergură, un obiectiv de parcurs împlinit, dar tot greul de abia acum începe. Oricât de solicitant, acest drum al bunelor speranțe va trebui parcurs până la capăt sau, altfel spus, până la oda bucuriei va trebui să ne suflecăm cu toții mânecile.
Președinta Maia Sandu are o imagine foarte bună în Occident și o relație personală bună cu mulți lideri și lidere europene. Acest lucru tot contează, dar cât de mult și până unde? De exemplu, președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, este și ea foarte cunoscută și apreciată, inclusiv în Franța, unde s-a născut și a servit ca diplomată franceză. Dar țara s-a rămas în urma Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană, în ciuda acestei relații bune pe care Zurabishvili și imaginii sale bune în Occident și în Uniunea Europeană. Deci cât de mult contează relația personală și cât de mult contează restul?
Contează. Rolul personalității în istorie este adeseori decisiv. Personalitățile puternice sunt ca locomotivele care trag trenul după ele, dar ritmul și viteza cu care garnitura respectivă se mișcă depind de mai mulți factori, nu doar de forța motrice a locomotivei din fruntea eșalonului. Depind mai ales de personalul tehnic, de autorități, de menținerea direcției și a cursului. Se pare că la acest capitol clasa politică din Georgia n-a dat dovadă de consecvența necesară, dar cu toate acestea, astăzi și Georgia este stat candidat la integrarea în Uniunea Europeană.
Am putea spune că premierul Ungariei, Viktor Orban, nu a fost așa de impresionat de vizita sa la Bulboaca, pentru că la Bruxelles, jumătate de an mai târziu, a spus că începerea negocierilor de aderare cu Ucraina este o mare greșeală. Orban se opune în cazul Ucrainei, dar știe că lovește și în Republica Moldova, cele două țări fiind privite la pachet, nu s-au desprins, sunt solidare, merg împreună pe drumul ăsta al integrării europene. Și Orban a spus că se va opune și de acum încolo în cazul Ucrainei, lovind și în Republica Moldova. De exemplu, următoarea decizie a liderilor europene este așteptată în luna martie. Ei ar urma să spună atunci când concret încep negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Ce politică poate avea Chișinăul față de asemenea lideri ca Orban? Și s-ar putea să mai apară și alții, judecând după rezultatele unor alegeri în țări ale Uniunii Europene.
Cea mai bună politică a Chișinăului este să-și facă exemplar temele pentru acasă, să țină de prieteni, mai ales că mai toți liderii europeni tratează cu bunăvoință efortul său de integrare în Uniunea Europeană. Este cazul să observăm tot aici că în procesul de preaderare, susținerea sa din partea României, cu experiență de 15 ani de stat membru al Uniunii Europene, va fi, ca și până acum, esențială și de mare ajutor.
Într-adevăr, România a spus că este dispusă să ajute Republica Moldova să se pregătească, să poarte aceste negocieri de aderare la Uniunea Europeană într-un mod cât mai eficient. Are specialiști după ce a parcurs acest drum mai devreme. Iată Așa, încet, încet, din 2023 intrăm în 2024, când aceste pregătiri trebuie să ia turații, dar te invit din nou la un exercițiu de imaginație, întrebându-te care anticipez că va fi evenimentul principal al acestui an 2024.
Putem anticipa cu ușurință că evenimentul principal al anului care, iată, începe vor fi alegerile prezidențiale din Republica Moldova, la care Maia Sandu va trebui să-și reînnoiască mandatul pentru o nouă perioadă de 4 ani.
Evenimentul principal va fi probabil dublu, dacă putem spune așa. Președinta Maia Sandu a propus ca odată cu alegerile prezidențiale, iar Parlamentul a și făcut modificări legislative între timp, să aibă loc odată cu aceste alegeri și un referendum despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De ce a făcut șefa statului această propunere? Identificarea ei cu această politică tot mai populară de aderare la Uniunea Europeană o ajută pe ea să câștige alegerile sau, dimpotrivă, trage președinta în sus ideea aderării prin popularitate de care se bucură personal?
Această inițiativă a președintei Maia Sandu, după cum se poate constata, consună cu o cerință mai veche a opoziției socialiste de a desfășura un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană. În lipsa unui consens politic în chestiunea integrării europene, poate că se dorește ca societatea să-și impună voința în fața partidelor politice, încât cursul european să devină irreversibil și să nu mai poată fi deturnat. Inițiativa referendumului trebuie privită și prin prisma alegerilor prezidențiale ca o soluție pentru mobilizarea electorală. Această inițiativă nu este scutită și de anumite riscuri generate de contextul intern sau de cel regional. Nu se știe nici cum va arăta Uniunea Europeană după alegerile europarlamentare din iunie. În ansamblu, însă, ideea europeană este într-adevăr tot mai populară, încât liderii politici care o resping se vor simți inconfortabil în viitoarea competiție prezidențială. Pe de altă parte, în același context, devine tot mai limpede că Maia Sandu, care se identifică cu marele proiect european al Republicii Moldova, va fi obligată să câștige 2 bătălii odată, și mandatul de președinte și referendumul, dacă și când va avea loc.
Ok, atunci când a anunțat că cere Parlamentului să organizeze acest referendum la toamnă și în același anunț președinta Maia Sandu a spus clar, pentru prima dată poate, deși a mai sugerat și alte dăți, dar a spus-o cel mai clar, că va candida pentru un nou mandat, deci atunci a chemat cetățenii să-i acorde sprijinul pentru a duce la sfârșit acest proiect al integrării europene. Așa a spus, asta va fi tema principală a campaniei sale pentru alegerile prezidențiale. Integrarea europeană. Dați-mi acest sprijin ca să ducem la bun sfârșit integrarea europeană. În alegerile precedente, președinta Maia Sandu a promis lupta cu oligarhii, curățarea justiției de elementele corupte, combaterea corupției. Ei, promisiunile majore pentru care a fost aleasă în 2020 sunt cele care se regăsesc la capitolul restanțelor încă în ultimul proiect al Comisiei Europene, atunci când Comisia Europeană a propus începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, a spus că Republica Moldova mai trebuie să îndeplinească câteva recomandări în ceea ce privește lupta cu oligarhii și reforma justiției, combaterea corupției. Tocmai promisiunile majore ale președintei Sandu de la alegerile precedente. Crezi că e o încercare, într-un fel, de a schimba acum discuția? Sau această reformă a justiției și promisiunile mai are timp să le îndeplinească până se încheie mandatul? Adică mai poate forța lucrurile, mai poate insista, că nu depinde numai de clasa politică, depinde și de procurori și de judecători și așa mai departe.
Da, bineînțeles că președintele, instituția prezidențială, nu poate elimina completamente de una singură flagelul corupției. Acest flagel este prea adânc infiltrat în diverse structuri, în mediul societății, pentru ca în 4 ani corupția să fie eradicată din Republica Moldova. S-au făcut unele lucruri în acest sens, însă Maia Sandu își dorește înnoirea mandatului pentru a duce la bun sfârșit și lupta împotriva corupției, dar și pentru ca acest proiect european să fie dus la o finalitate logică, ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene. Este un proiect mare, un interes național pe care îl promovează președinta și sigur că și această inițiativă a referendumului și alte inițiative care vor urma trebuie privite din această perspectivă a proiectului european la care subscrie Republica Moldova și responsabilitatea președintei Maia Sandu și a clasei politice în ansamblu este covârșitoare în această privință.
Noi ne-am uitat la toate țările care au aderat la Uniunea Europeană după căderea comunismului. În majoritatea acestor țări au avut loc referendumuri despre aderarea la Uniunea Europeană. Aceste referendumuri au avut loc însă după ce țările respective au încheiat negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Era clar pentru toată lumea ce are de câștigat și la ce trebuie să renunțe acea țară pentru a deveni membră a Uniunii Europene. Și atunci se făcea referendumul cu câteva luni sau cu un an înainte de aderare. Ei, de ce în Republica Moldova trebuie să fie organizat un referendum acum când negocierile de aderare încă n-au început? În tot cazul nu se vor încheia până la toamnă. Ce face deosebită Republica Moldova de alte țări? De ce acest referendum acum? Mai există dubii că vrea populația Republicii Moldova aderarea la Uniunea Europeană?
Da, este adevărat ceea ce ai spus. De regulă, referendumurile în societățile care urmează să adere la Uniunea Europeană se desfășoară după ce se încheie negocierile, după ce se încheie toate cele 33-35 de capitole care se discută cu instituțiile europene, după ce toate statele membre ale Uniunii Europene aprobă tratatul cu actorul respectiv care dorește să adere la Uniunea Europeană, aceasta este regula generală. Însă de ce Republica Moldova încearcă să urmeze o cale specifică în acest proces de aderare la Uniunea Europeană? Probabil că răspunsul la această întrebare ar trebui căutat în contextul intern de Republica Moldova, unde, din păcate, nu există un consens politic între cele mai importante partide, între cei mai importanți actori ai scenei politice interne. Nu există acest consens care este o premisă vitală pentru ca procesul de integrare europeană să devină irreversibil. Iată, aceasta este marea problemă cu care se confruntă astăzi și guvernarea și întreaga clasă politică de la Chișinău și aici trebuie căutat răspunsul la întrebarea pe care mi-a spus-o. Eu așa văd lucrurile și dacă se va ajunge la organizarea acestui referendum, referendumul va trebui să asigure consensul necesar pentru ca Republica Moldova să meargă solidar toate partidele politice, societatea, toate segmentele societății se meargă într-un singur pas, așa, către marea familie europeană.
Gheorghe Cojocaru, istoric, comentator politic și o prezență de decenii la Europa Liberă, mulțumesc pentru această discuție.
Îți mulțumesc și eu pentru invitație și pentru plăcerea discuției.
Mâine, pe 2 ianuarie, apare pe site-ul nostru moldova.europalibera.org o nouă ediție a rubricii tale săptămânale Amprente istorice. Este prima ediție din 2024. Despre ce este, ce imagine de epocă propui publicului la acest început de an?
Voi propune un plugușor, modelul 1964, ultimul an de când la conducere s-a aflat Nikita Hrușciov, un model de plugușor conceput de propaganda comunistă de atunci, ca o odă tractorului produs în Uniunea Sovietică, tractor care trăgea brazda adâncă pe ogorul socialist, deși urătorii tot pocneau pe vechi din bice pe la ferestrele gospodarelor.
Ok, așteptăm cu nerăbdare să vedem și imaginea și propun să ne reauzim în acest podcast într-un an pentru a vorbi despre întâmplările principale ale lui 2024, dar poate și mai devreme, poate ne reauzim mai devreme dacă au loc, cine știe ce, evenimente istorice. Podcastul Reporterii apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte alte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social și Pe Agenda. Le găsiți și ca produse de radio pentru stațiile afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcute. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!